слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишина. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Завершення подачі документів до вишів. Електронна система знову може зависнути.
Кожен абітурієнт намагатиметься зайти в свій електронний кабінет. Я не впевнена, що система витримає такий вплив.
Чи можливе мирне розлучення газети Дніпропетровщини з обласною радою?
Затягнути цей процес, утопити його в судебних розбирательствах, а там ілі шах умрет, ілі осел умрет, ілі вообще приймуть другой закон.
Віктор Медведчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» про свої стосунки з Володимиром Путіним і з Україною.
Господин Медведчук живет на территории Украины. Он здесь учился, он здесь работал, продолжает работать. Здесь живет его семья, учатся его дети. И я никуда не собираюсь уезжать.
А головна тема сьогоднішньої ранкової свободи для інтерактивного обговорення – яка мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату?
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» із першими новинами з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Начальник Національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що пішої хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату більшою частиною міста у середу не буде. Її учасники доставлять до місця молебню на Володимирській гірці автобусами від місця ночівлі на околицях столиці. За його словами, ці автобуси вже надала мерія Києва. Після молебню на Володимирській гірці охочі пройдуть пішки до Києво-Печерської лаври. На цій ділянці для забезпечення правопорядку залучать усі сили поліції і Національної гвардії в контакті зі Службою безпеки України і мерією, додав Крищенко. Прес-служба президента України повідомила увечері 26 липня, що він із канцлером Німеччини домовилися про узгодження чіткої дорожньої карти виконання мінських домовленостей, яка має включати виконання Росією безпекового компоненту цих домовленостей. Як мовиться у повідомленні, Петро Порошенко Ангела Меркель у телефонній розмові також домовилися інтенсифікувати роботу у нормандському та інших форматах щодо врегулювання на частині Донбасу. Президент Порошенко наголосив на постійному порушенні Росією мінських домовленостей і на важливості консолідації всієї Європи у питанні не лише збереження санкцій проти Росії, а й їхнього посилення в разі подальшого погіршення ситуації на Донбасі, поінформували на Банковій. Прес-служба Меркель не подавала своїх повідомлень про цю розмову. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що не бачить, чому Україна має повертати Росії кошти на суму 3 мільярди доларів за кредитом, що був отриманий владою попереднього президента Віктора Януковича. Як сказав міністр в ефірі телеканалу «Еспресо ТБ», саме така позиція України в суді, яку вона буде доводити. За його словами, це був, цитата, «політичний кредит, який Росія змусила Україну взяти. Тому наша позиція, що ми не маємо ці кошти повертати», – сказав Данилюк. У грудні 2013 року тодішній президент України Янукович домовився з президентом Росії Путіним, що Росія надасть Україні кредит на 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на ірландській фондовій біржі, яку й викупила Росія. Упродовж осені минулого року Україна узгодила реструктуризацію своїх зобов'язань, включно зі списанням частини їх із більшістю своїх приватних кредиторів – крім Росії. Демократична партія офіційно проголосувала за висунення колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон кандидатом на виборах президента США. 26 липня на конвенті з'їзді партії, що триває у Філадельфії, Клінтон у поіменному голосуванні здобула підтримку більше 2383 із 4700 делегатів. Незабаром після цього її конкурент Берні Сандерс попросив делегатів призначити її на підставі одностайного схвалення, а не продовжувати процес поіменного голосування. І
конвент погодився з цією пропозицією. На конвенті лунала критика на адресу республіканського опонента Клінтон Дональда Трампа. Зокрема, колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт указала на його небезпечні заяви щодо зовнішньої політики. Він підірвав нашу боротьбу з тероризмом, відчужуючи наших мусульманських партнерів. Він послабив наше становище в світі, погрожуючи піти від наших друзів і союзників, заохотивши більшу кількість країн на отримання ядерної зброї, наголосила колишній держсекретар США. Президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 8 листопада. Уже понад 100 спортсменів із Росії вилучені на цей час із участі в цьогорічних літніх Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. За деякими підрахунками, вилучених наразі 108, усього олімпійська команда Росії спершу налічувала 387 членів. Донецький футбольний клуб «Шахтар» з перемоги стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА. У Львові гірники переграли швейцарського віце-чемпіона команду «Янг Бойс» із Берна 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Хресна хода Української православної церкви Московського патріархату в Києві. Її апогеєм має стати спільний молебень за мир в Україні на Володимирській гірці, який відбудеться сьогодні о 12 дня. Втім, без провокацій вже не обійшлося, зокрема учора на шляху однієї з колон силовики знайшли гранати і муляжі. В зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив столиці особливий режим. Частину міста перекрили, активістів закликали пересуватися лише транспортом. Біля місця молебну діятиме паспортний контроль з металошукачами. Водночас супротивники ходи кажуть, що продовжуватимуть захищати Київ фарбами і яйцями. Натомість в Московському патріархаті запевняють, віряни нічого не бояться і молебень відбудеться, незважаючи ні на що.
Від того, що вони будуть кидати яйця чи якісь інші предмети в учасників ходи, ці учасники ходи не перестануть іти. І тому ті, хто кидають в них будь-які предмети, вони лише допомагають їм в очах російської пропаганди, в Україні, в їхніх власних очах ставати жертвами. Хоча вони жертвами ніякими не є. Чого вони добиваються? Тим більше, що там є ікони, там є хрести, це взагалі є святотатство.
Якою, на вашу думку, є мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату? Думки з цього приводу можна буде висловити в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні завершується перший етап вступної кампанії до вищих навчальних закладів – прийом документів від абітурієнтів. Цього року основний потік заяв від вступників із повною загальною середньою освітою приймають в електронному вигляді. Найпоширенішими проблемами, передусім, були перебої в роботі електронної системи, яка не могла упоратися з напливом охочих, кажуть експерти. Вони ж не виключають, що і в останній день система може не витримати. Міністерство освіти обіцяє зробити відповідні висновки і до наступного року подумати над вдосконаленням. Про це Юрій Матвійчук.
Найбільш масові скарги і звернення від абітурієнтів у перші 5 днів вступної кампанії стосувалися збоїв у роботі сайту, куди вступники мали подати документи в електронному вигляді, каже координатор освітніх програм громадянської мережі «Опора» Наталія Радиш. Вона не виключає, що і в останній день реєстрації заяв електронна система може не витримати навантаження.
На сайті міністерства оприлюднено інформацію та звернення до вступників, щоб вони перевірили, чи всі заяви, які вони подавали, чи розглянула приймальні комісії тих вищих, чи їх допущено до участі в конкурсі. Це повідомлення навіть, воно спровокує те, що кожен абітурієнт намагатиметься зайти в свій електронний кабінет. Ну, я не впевнена, що система вона витримає такий наплив.
На заваді завантаження в електронну систему великих обсягів даних міг стати також неякісний інтернет-зв'язок в місцях проживання абітурієнтів, додає експерт реанімаційного пакету реформ Володимир Бахружин. Вступники цього року могли подати 15 заяв на 5 різних спеціальностей за пріоритетністю. Деякі з абітурієнтів з часом хотіли змінити змінити пріоритет, що є неможливим за чинними правилами. А були такі, хто навіть забував, до яких університетів і на які спеціальності подавав заяви, каже експерт.
Якщо робити певні підсумки, то можна б сказати, що загалом ідея виправдана, але є певні нюанси, які треба буде врахувати наступного року. І, мабуть, варто буде врахувати такий людський фактор, що все ж таки люди помиляються, вони не завжди можуть розібратися з цими документами. І на це певні поправки, мабуть, теж варто робити.
У Міністерстві освіти і науки зроблять належні висновки, пообіцяла перший заступник міністра Інна Совсун. Вона зазначила, що електронна система значно пришвидшила процедуру подачі документів.
Очевидь, якісь складнощі з електронним поданням були. Я думаю, що на наступний рік це можна буде відрегулювати простим рішенням, розвівши різні потоки абітурієнтів, щоб вони всі подавали одночасно, щоб, до прикладу, абітурієнти, які вступають на бакалаврські програми або на магістерські, могли подавати в різний час. Це би розвело потоки трохи і скоротило би навантаження на систему.
Після подання абітурієнтами документів попереду ще складний технологічний процес опрацювання їхніх заявок із застосуванням спеціального механізму автоматизованого розподілу відповідно до обраних ними пріоритетів для того, щоб до 1 серпня були сформовані списки рекомендованих до зарахування, зазначила Інна Совсун. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Найстаріша обласна газета Дніпропетровщини «Зоря» понад півроку не може роздержавитись. Хоча є відповідне рішення журналістського колективу. В редакції заявляють, попри закон щодо реформування комунальних ЗМІ, засновник газети «Облрада» зволікає з розлученням. Тим часом видання вже забрали приміщення. Натомість в облраді всі звинувачення відкидають. Експерти радять газеті активніше судитися із засновником медіа. Про це Юлія Рацебарська.
Газета, якій наступного року має виповнитися століття, і яка має найбільший у регіоні тираж 40 тисяч, не може вийти з-під юрисдикції обласної ради вже понад півроку, заявляють в редакції. Ще в лютому колектив на зборах вирішив піти у вільне плавання. Звісника обласної ради перетворитись на приватне видання власність колективу, що й передбачає закон України про роздержавлення ЗМІ. Між тим, облрада, каже редактор «Зорі» Ксенія Зайцева, всіляко зволікає з рішенням про вихід зі складу співзасновників видання. Понад півроку газета висвітлює, як це належить за статутом, діяльність обласної ради, однак не отримує з бюджету ніяких коштів. А нещодавно владний орган своїм рішенням позбавив друковане ЗМІ і його приміщення, зауважує Ксенія Зайцева.
За весь процес збору трудового колективу до сьогоднішнього дня на трьох сесіях не було ні єдиного питання подано по реформуванню, ну вже почав питання да, по приміщенню.
У редакції газети вважають, що бренд і активи їхнього видання влада хоче використати в своїх цілях. Водночас редакція сподівається на мирне розв'язання конфлікту. У Дніпропетровській обласній раді звинувачення в свідомому затягуванні реформування газети категорично відкидають. У коментарі Радіо Свобода позаштатний радник голови облради з питань інформаційної політики Володимир Федоров сказав, питання роздержавлення проходить узгодження у комісіях.
Ми в будь-якому випадку за существування газети «Зоря». Ми розуміємо, що «Зоря» без підтримки облсовіту это не выживет. Что касается именно разосудовствления, облсовет коллегиальный орган.
Аби процес не розтягнувся на роки, медіаексперти радять «Зорі» судитися з обласною радою і доводити своє право на роздержавлення. Прецеденти є. Районне видання на Хмельниччині пішло таким шляхом і виграло суд, зазначає перший секретар Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Він зауважує, якщо у нинішнього власника газети є претензії до якості журналістських матеріалів, це треба виносити на публічне обговорення.
Має виконувати закон, паралельно може пред'являти претензії, як і будь-якому журналісту по професійності, по дотриманню стандартів. Не будемо залишати це все в тіні.
Водночас частина журналістської спільноти Дніпра налаштована менш оптимістично. Політичний оглядач Юрій Рахель припускає, що справа затягнеться у судових інстанціях.
Затягнуть цей процес, утопіть його в судебних розбирательствах, а там ілі шах умрет, ілі осел умрет, ілі вообще приймуть другой закон.
У редакції газети «Зоря» сподіваються, що на сесії 27 липня обласна рада нарешті дасть старт самостійності видання. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На сьогодні заплановане чергове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Мінські угоди мають виконувати всі сторони. Зокрема, Україна повинна ухвалити закони про вибори на непідконтрольній частині Донбасу і про амністію. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив Віктор Медведчук, один з представників України на переговорах в столиці Білорусі. Він зазначив, що в Мінських угодах не прописано взаємозалежності певних умов одна від одної. Ініціатива ж мирного врегулювання, на думку Медведчука, має належати саме Україні. Наші колеги Олена Римовська і Крістофер Міллер, зокрема, поцікавилися Віктора Медведчука, чому сторонам не вдається досягнути поступу в обміні затриманими.
Перше, не треба нічого чекати. Друге, заявлення.
Усереду не потрібно нічого очікувати. Це перше. Друге, заяви, які звучать, зокрема, і від моєї колеги Ірини Геращенко, на мою думку, не сприяють прогресу у питанні звільнення незаконно утримуваних. Я ніколи не ображав нікого з представників ДНР та ЛНР, нікого з представників Росії, тому що мені ж потрібно з ними говорити. А тепер про те, чому цей процес не просувається. Ситуація останніх місяців склалася так, як склалася, тому що ті, у кому зацікавлені Донецьк і Луганськ, це більше ніж 600 людей. Ті, кого хоче отримати Київ як незаконно утримуваних у Донецьку і Луганську, на сьогодні усього 108. Ця різниця значить одне. На якомусь етапі ми змінили пропорцію. Зараз навіть коли ми пропонуємо, давайте ми відомо 50 людей, а ви нам 25, нам кажуть ні. Мовляв, виконайте мінські домовленості, ухваліть закон про амністію.
Чому? А ви виконуєте мінські соглашення? Там написано закон об амністії.
Ви причетні до звільнення Савченко, а також Афанасьєва і Солошенка. Ці звільнення стались досить стрімко, майже одне за одним. Чому тепер цей процес знову зупинився? Чому ми не бачимо звільнення, наприклад, Сенцова і Кольченка?
По-перше, це якби різні категорії, то о чому ви спрашуєте, да?
Є люди, які... По-перше, це різні категорії. Те, що ви запитуєте, є люди, які утримуються в Донецьку і Луганську, як є й такі, яких утримують у Києві у зв'язку з подіями, що мали місце на території проведення антитерористичної операції. Є люди, які скоїли злочини і відбувають покарання чи притягнуті до відповідальності на території Росії. Сенцов, Кольченко, Афанасьєв були засуджені за злочини, які, як стверджується у вироці суду, що набрав чинності у Російській Федерації, скоїли злочини на території Криму.
Вам не здається, що це формальність, що і Крим, і Донбас – це частина однієї більшої проблеми?
В даному випадку я тому і займаюся, що це зв'язано где-то з Кримом.
Тому я і займаюся цим. Десь це пов'язано з Кримом, що де юре є українським, з Донбасом, що є українським, але нині офіційний Київ не може контролювати ситуацію там. Крім Савченко, Афанасьєва та Солошенка, є ще 9 людей, якими я займаюся.
Ви учасник переговорів у Мінську, але також тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним. Як ви поясните своїм критикам в Україні, чому за цих умов ви зацікавлені у вирішенні конфлікту, саме виходячи з інтересів України?
Позиція президента Російської Федерації – це мир
на території. Позиція президента Росії – це мир на території Донбасу. Він також визнав і постійно говорить про те, що Донбас – це територія України. Путін, однак, теж неодноразово заявляв, що він думає про безпеку російськомовного населення на Донбасі, безпеку від репресій, нормальне життя. Все це забезпечують мінські домовленості. В чому ж тут суперечності між інтересами президента Російської Федерації і Медведчука? І друге, пан Медведчук живе на території України. Він тут учився, працював, продовжує працювати. Тут живе його родина, вчаться його діти. Я нікуди не збираюся їхати. Я хочу щастя і добробуту для країни і робитиму все для того, щоб у цій країні був мир. У цій ситуації мої стосунки з президентом Російської Федерації, як я вважаю, допомагають мені, а отже допомагають інтересам країни. І я це максимально використовую там, де це можливо.
Я це максимально використовую там, де це можливо.
Це було інтерв'ю з одним із представників України на переговорах у Мінську Віктором Медведчуком. Зі свого боку, радник голови СБУ Юрій Тандіти заявив в ефірі телеканалу 112 «Україна», що в Україні немає понад 600 полонених, звільнені яких вимагають бойовики на мінських переговорах. За словами Тандіта, бойовики вкотре замилюють очі українській стороні.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Російська агресія відсунула питання історичного україно-польського примирення в кінець пріоритетів українського політикуму і суспільства. А дарма, констатує газета «Голос України». Адже, як стверджує видання, використання Волині 43 путінським режимом в гібридній україно-російській війні очевидне. Це стосується не лише офіційних заяв, наукових, публіцистичних матеріалів, інтернет-порталів, а й діяльності проросійських рухів всередині держав. І недооцінювати цей чинник теж неправильно, зазначає дописувач «Голосу України» в матеріалі «Рани болять незалежно від національності жертв». Газета «Сьогодні» коментує заяву заступника міністра у справах окупованих територій Георгія Туки про те, що в Україні напрацьовується нова стратегія із повернення легітимної української влади на Донбас і демілітаризації регіону. Цей процес повинен бути винятково військово-політичним, а не просто військовим, наголосив чиновник. Газета «Сьогодні» дізнавалася, чи згодні з цим жителі окупованого бойовиками Донецька, яким вони бачать план повернення до складу України. Заголовок публікації «Як в Донецьк повернеться Україна». Світові ціни на нафту відновили падіння, констатує газета «Україна молода». Експерт видання прогнозує, що чорне золото найближчим часом знову коштуватиме дешевше. Проти дорогої нафти нині грають активність країн-видобувачів, успіхи американських сланцевих компаній і зниження споживання бензину. Однак вищі державні чиновники Росії, країни, яка чи не найбільше у світі потерпає від падіння нафтових цін, створюють власну картину реальності. За їхніми прогнозами, нафта дорожчатиме. Чиї пророкування можуть справдитись і як це позначиться на політиці Кремля, Україна молода розповідає в публікації «Нафта. Час дешевшати». Що ближче до президентських виборів у США, то менш прогнозованими є результати перегонів, стверджує газета «День». Якщо раніше перевага представника демократичної партії Гіларі Клінтон над республіканцем Дональдом Трампом сягала 10%, тепер опитування дають незначну перевагу нью-йоркському мільярдеру. З чим пов'язані такі зміни, чому Путін зацікавлений в перемозі Трампа і чи зацікавлений в цій перемозі Київ, аналізує газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За декілька хвилин розпочнемо традиційне інтерактивне обговорення і запрошуємо вас, шановні слухачі, взяти в ньому участь. А тема – яка мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату?
Від того, що вони будуть кидати яйця чи якісь інші предмети в учасників ходи, ці учасники ходи не перестануть іти. І тому ті, хто кидають в них будь-які предмети, вони лише допомагають їм в очах російської пропаганди, в Україні, в їхніх власних очах ставати жертвами. Хоча вони жертвами ніякими не є. Чого вони добиваються? Тим більше, що там є ікони, там є хрести, це взагалі є святотатство.
Безпосереднє спілкування розпочнемо через декілька хвилин після випуску новин, а зараз нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української військової операції на Донбасі відзначає скорочення кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів 26 липня порівняно з показниками попередньої доби. За минулу добу українські військові зафіксували 39 обстрілів своїх позицій. 25 липня штаб АТО повідомляв про 61 такий випадок. За повідомленням штабу, 22 обстріли сталося на Маріупольському напрямку. За цим повідомленням, із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів та інших видів зброї бойовики вели вогонь по Красногорі. На Донецькому напрямку гарячою точкою залишається Авдіївка. На Луганщині минула доба прийшла відносно спокійно, йдеться у повідомленні. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Горлівки і Донецька, а також міста Докучаївська. В угруповані ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії минулої доби. Начальник національної поліції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що пішої хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату більшою частиною міста у середу не буде, її учасників доставлять до місця молебню на Володимирській гірці автобусами від місця ночівлі на околицях столиці. За його словами, ці автобуси вже надала мерія Києва. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Демократична партія офіційно проголосувала за висунення колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон кандидатом на виборах президента США. 26 липня на конвенті з'їзді партії, що триває у Філадельфії, Клінтон у поіменному голосуванні здобула підтримку більше як 2383 із 4700 делегатів. Незабаром після цього її конкурент Берні Сандерс попросив делегатів призначити її на підставі одностайного схвалення, а не продовжувати процес поіменного голосування, і конвент погодився з цією пропозицією. У США оприлюднили нові вказівки державним органам щодо реагування на кібернапади, в яких головними джерелами таких можливих нападів названі Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Як повідомила радниця Білого дому з протидії тероризму Лайза Монако, Росія і Китай стали значно небезпечніше
небезпечніші кіберсупротивники. Документ оприлюднений у час, коли в США лунають припущення про ймовірність участі хакерів, пов'язаних із державними структурами Росії, у викраденні електронного листування працівників апарату Демократичної партії. Донецький футбольний клуб «Шахтар» із перемоги стартував у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА. У Львові гірники переграли швейцарського віце-чемпіона команду Young Boys із Берна 2-0. Матч-відповідь відбудеться наступного тижня у Швейцарії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Хресна хода Української православної церкви Московського патріархату в Києві. Її апогеєм має стати спільний молебень за мир в Україні на Володимирській гірці, який відбудеться сьогодні о 12 дня. Втім, без провокацій вже не обійшлося. Зокрема, вчора на шляху однієї з колон силовики знайшли гранати і муляжі. В зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив столиці особливий режим. Частину міста перекрили, активістів закликали пересуватися лише транспортом. Біля місця молебну діятиме паспортний контроль з металошукачами. Водночас супротивники ходи кажуть, що продовжуватимуть захищати Київ фарбами і яйцями. Натомість у Московському патріархаті запевняють, віряни нічого не бояться і молебень відбудеться, незважаючи ні на що. Про те, як відбуватиметься хресна хода Української православної церкви Московського патріархату, ми поговоримо із моєю колегою Ярославою Трегубовою, яка цю тему вивчала напередодні ефіру. Ярослава, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, на цю пору маємо вже багато інформації про те, як стартували, як йшли, як шукали вибухівки, як звертались до медиків. Зрештою, тепер кажуть, що пішої не буде, а буде своєрідна, так би мовити, транспортна хода, людей вестимуть автобусами. Як ситуація розвивалася і як її, до речі, коментують в самій УПЦМПи?
Справді, хресна хода зі Святогірської та Почаївської лавр, яка тривала майже три тижні сьогодні у Києві. Утім, вже, як ви зазначили, найбільш гарячими з точки зору провокацій стало останні кілометри і дні. Напередодні противники ходи закидали учасників акції яйцями та пляшками, а вчора на узбіччі дороги за маршрутом однієї з колон, яка рухалася зі сходу в Києво-Святошинському районі Києва, правоохоронці виявили два муляжі вибухових пристроїв і дві закладки бойових. Віряни в цей час зупинилися в селі Велика Олександрівка на території каплиці, а потім продовжили свій хід. Щоправда, вони були змушені змінити маршрут, оминаючи супротивників ходи, які чатували їх, аби не пустити до Києва, та силовиків. Послухаймо, як це було.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.
Як повідомив речник відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦМП протоієрей Миколай Данилевич, учора пізно ввечері автобусами учасників ходи доправили на ночівлю до храмів Феодосія Чернігівського та Святої Ольги. Декого з паломників прихистили прихожани, а сьогодні вранці вони всі вирушили до Володимирської гірки, де відбудеться молебень. Однак ще станом на ніч вчорашню речник повідомив, що учасники акції будуть добиратися не єдиною колоною, а розпорошено. Хтось громадським транспортом, він так сказав, а хтось невеликими групами пішки. Таким чином, таке рішення ухвалили для того, аби уникнути провокації. Однак, очевидно, що віряни будуть тримати, говорить він, в руках хрести та ікони, і таким чином привертатимуть до себе увагу. Очікується, що більшість людей доберуться до місця проведення молебню автобусами, потягами та власним шляхом. Крім того, запевняє речник, що молебень відбудеться за будь-яких умов і потім всі учасники ходять.
Я думаю, ми маємо можливість послухати, що, власне, каже пан Данилевич, так?
Так.
Суспільство стало заложником інформаційної кампанії.
кампанії протягом останніх років формували нашій церкві імідж, скажімо, там церкви окупант, п'ятої колони, сепаратистів і так далі, хоча це не так. І тут цей імідж він розпадається, тому що йдуть реальні люди, ті ж самі українці. Фактично ті сили, які породжували проти нашої церкви інформаційні хвилі, зараз говорять, а ми нічого не робимо, люди самі з ума сходять. Вибачте, будь ласка, ви робили це протягом багатьох років. І тепер, що би не заявила Українська православна церква, от люди вважають, що все це погано. Таке враження, що ніби якби Ісус Христос прийшов би завтра, друге пришестя Христове було, прийшов би в Києво-Печерську лавру, то ви би, що це Ісус Христос московський, а не наш патріотичний і так далі.
А речник заявив, що вони в постійному контакті з силовими структурами, вони дбають про життя і здоров'я віруючих, готові до співпраці, однак вважає, що істерію нагнітали штучно останніми днями.
Ну, в будь-якому разі вже противники цієї ходи про себе заявили і сказали, що будуть всіляко на неї реагувати. Хто ці супротивники цієї ходи і що вони зрештою збираються робити?
Так, супротивники акції наголошують, що вони продовжуватимуть блокування ходи і не вважають це провокацією. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський пояснює такі радикальні настрої тим, що, за його словами, де московський патріархат, там з'являються зелені чоловічки. Тому таким чином вони намагаються попередити донбаський сценарій у Києві і додає, що будуть захищати Київ у мирний спосіб гаслами, фарбами і яйцями.
Ті ситуації, коли Московська церква благословила Донецьку, це так звану республіку, на ці всі війни і благословляє зараз, то наші яйця, там якась фарба, якісь там вигуки, ганьба, це просто, ну, це ніщо порівняно з градами, з танками. Тому оце і є мирна акція.
Ну, ми знаємо, що пан Коханівський і його прихильники, його побратими часто реагують на будь-які всілякі акції, пов'язані, зокрема, із Московським патріархатом. Але я знаю, що своєрідну акцію, свої заходи планують також і представники Української православної церкви Київського патріархату. Наступного дня, вже завтра, вони планують якийсь молебень. Як, зрештою, цю ситуацію тут коментують в УПЦ Київського патріархату?
Євстратій Зоря, архієпископ УПЦ КП, він повідомив, що жодної тривожної інформації щодо їхнього молебню у них немає. Правоохоронні органи про це повідомлені, але він закликав усіх супротивників сьогоднішньої ходи не вчиняти жодних силових дій щодо учасників акції, оскільки це лише розпалюватиме ворожнечу і створить картинку для тих, хто шукає і чекає таких провокацій. Дії активістів, він говорить, що можливо, які їм не бажають того, можуть втемно використати у нинішній гібридній агресії проти України.
Від того, що вони будуть кидати яйця чи якісь інші предмети в учасників ходи, ці учасники ходи не перестануть іти. І тому ті, хто кидають в них будь-які предмети, вони лише допомагають їм в очах російської пропаганди, в Україні, в їхніх власних очах ставати жертвами. Хоча вони жертвами ніякими не є. Чого вони добиваються? Тим більше, що там є ікони, там є хрести, це взагалі є святотатство.
Нагадуємо, лінії для дзвінків вже відкриті, можете долучатися до нашого ефіру, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Режисер прямого ефіру підказує, що в ефіри активно просяться слухачі, тому величезне прохання, шановні друзі, оскільки ми обмежені в ефірному часі, коротко, чітко і лаконічно відповідайте на запитання, яка мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату, на вашу думку. Перший слухач в ефірі. Доброго ранку. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Сергій Краматорськ. Я так вважаю, що мета така, що дуже непогано схід і захід об'єднати, але так же склалось в нашому житті, що Почаївська і Святогірська лавра це є, ну, присутні до Московського патріархату, і це вже є збудником, так би мовити, ну, для патріотичного сил. І вирішення цієї проблеми може бути лише в об'єднанні церкви, ну, виключити
єдину помісну.
Да, єдине помісно, виключити московський патріархат взагалі, і тоді вже буде все добре, і буде мир, і злагода.
Дякуємо, пане Сергію. Ще один слухач з нами на зв'язку, назвіться і ви, будь ласка, що ви думаєте про мету хресних ходи?
Добрий день, доброго здоров'я.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Це Борис Піщина, Володимир. Хресна хода, яка зараз відбувається, має на своїй меті під гаслом «Схід і Захід разом», щоб пролунали в молитві заклики до відродження порядку і руського міра під проводом Путіна. Це абсолютно провокативна хода московського не патріату, а паханату, КГБ, СССР і Комінтерну. Ви вже загубили... Захід загубив Турцію, яка стала ісламською державою. Не дай Бог, ще загубить Україну.
Пане Володимире, ми почули вашу думку. Також звертаємося до вас, шановні друзі, з проханням бути акуратними і гречними у своїх висловлюваннях, аби не ображати нічиї почуття, зокрема і релігійні. З нами на зв'язку є голова громадської ради МВС, радник міністра Арсена Авакова, Володимир Мартиненко. Пане Мартиненко, чи чуєте ви нас?
Так, чую, вітаю вас.
Так, доброго ранку. Що нині відбувається? Яким чином, розкажіть, будь ласка, от учасники цієї ходи добираються, чи будуть добиратися до 12-ї години до молебня? На вашу думку, провокації чекати варто? Наскільки правоохоронні органи готові?
Правоохоронні органи готові до будь-яких провокацій, вони готові їм запобігати в будь-який законний спосіб. Тому я би закликав усіх тих, хто... будуть ці провокації створювати, як з боку вірян, так і з боку тих деструктивних сил, які сьогодні планують вчиняти будь-які провокації, що правоохоронні органи досить жорсткий спосіб будуть на них реагувати. Сьогодні виїхало досить багато автобусів іще з різних куточків України з вірянами. Так мені повідомляють про те, що автобуси їдуть з Одеси, автобуси їдуть з Харкова, Вінниці. З Кривого Рогу виїжджають якраз віряни, але серед них помічено також дуже немала кількість таких собі молодиків. Хочу сказати про те, що всі автобуси, які доїжджатимуть до Києва, будуть перевірятися правоохоронцями також. І до Володимирської гірки вчора прийнято таке рішення, будуть добиратися тільки автобусами ті віряни, які йшли до Києва пішою ходою. От їм вчора було запропоновано якраз добиратися до Володимирської гірки автобусами, щоб цієї ходи не було по Києву, щоб її обмежити, бо по всім тим вулицям, де планувалася ця хода, якраз правоохоронці перевіряють, вчора були знайдені вибухові пристрої, вчора були знайдені муляжі вибухових пристроїв. Тому такі заходи безпеки, вони необхідні для того, щоб утримати безпеку всіх громадян України.
Пане Володимире, дивіться, життєдіяльність столиці – це ж все-таки не тільки хода, хресна хода. Вже було заявлено про те, що буде чимало вулиць перекрито, і там і станції метро також будуть закривати на вхід. З приводу того, що може бути своєрідний колапс у Києві, затори, як з цією проблемою будуть боротися?
Ну, декілька вулиць буде перекрито, звичайно, буде перекрито центр. Цією проблемою, я хотів би звернутися до водіїв київських, щоб вони все-таки вибирали правильно маршрути, враховуючи, що вулиці в центрі міста будуть перекриті. План перекриття вулиць, він розміщений на сайті КМДА, можна на нього подивитися. Ще раз повторюся, що всі ці заходи, вони йдуть для безпеки наших громадян. Тобто тут, я думаю, що якщо порівнювати їхати, стояти в корку чи безпека громадян, то я думаю, що можна вибрати правильний маршрут, раніше дещо виїхати і добратися до місця вже.
Так, пане Мартиненко, ви, вочевидь, чули деякі фрагменти розмови нашої, зокрема, слухачі телефонували, і хоча організатори ходи кажуть, що її головна мета – це так, мир в Україні, але тим не менше більшість людей схиляється до думки, що все-таки це така прихована мета дестабілізації ситуації. От з приводу вчорашніх подій, з приводу виявлення там вибухових пристроїв і так далі, чи є вже якісь дані, хто це влаштував, хто є тими провокаторами, які влаштовують таку дестабілізацію?
Зараз проходить якраз розслідування, я не можу озвучувати хід його. Але хочу сказати, що дуже багато деструктивних сил, які намагаються в такий спосіб якось розхитати ситуацію мирну в Україні. Відповідно, ці сили є з різних боків, і в Україні йде війна, і відповідно російська російські окупаційні сили, вони в різний спосіб досить намагаються в такий спосіб спровокувати мир і спокій в центрі нашої держави. Тому всім цим варіантам будуть досить жорсткий спосіб реагувати правоохоронці.
Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Мартиненко, голова громадської ради МВС України, радник міністра Арсена Авакова, був з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату. Вона вже в Києві. Яка її мета? Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас. Звідки ви назвіться, будь ласка?
Михайло Стрільчук, Коломия. Можна?
Так, слухаємо.
По-перше, мета цієї хресної ходи – це розхитати стабільність на Україні. І це організовано церквою Московського патріархату спеціально, щоб зробити безлад у нашій державі. Але ганьба, по-перше, цьому хресному ходу моїм тернопільським запроданцям, які, бо я сам з Тернопільщини родом, які продали і організували цю хресну ходу від Почаївської лаври. І ще ганьба бувшому уряду, я маю на увазі Тернопільському, які взяли своїм рішенням, підпорядкували Почаївську лавру Московському патріархату. І чи не пора за 25 років повернути її під патріархат київський? І ще одне. Цю хресну ходу треба організувати було з Донбасу у сторону Москви, щоб там відстоювати мир і просити, як ти кажеш, прощі тим, які вбивають наших людей, нищать дітей, стариків, батьків і так далі. А наш уряд прогавив цей варіант, тому що не продумали і не не проаналізували, чим буде пахнути ця хресна
так,
хода.
Так, дякуємо, пане Михайле, дякуємо. Знову ж таки, просимо бути дуже лаконічними. Шановні друзі, багато людей просяться в ефір. Але перед тим, як взяти ще одного слухача, я коротенько зачитаю думки наших дописувачів в соціальних мережах. Люди теж реагують на цю ситуацію, яка мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату. І поки що теж переважає і превалює думка про те, що дестабілізація в Україні на догоду Путіну – це перша позиція в нашому нерепрезентативному опитуванні. Друга – це провокування радикалів серед українських в лапках патріотів. Ну і третє – нагадування про себе з боку УПЦ МП. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Що думаєте про мету хресної ходи?
Алло?
Так, ви в ефірі. Доброго ранку. Так.
Да, я думаю, що прості люди думають про мир. І я хотіла ще сказати, чи знав князь Володимир, коли скидував ідолів, що нас поставлять українці, додумаються Мокошу, Мамая, свічку за упоки на Дніпром, що на площі перед храмом святим буде розмахувати булавою гетьман, де потрібно молитися за Україну, влаштовувати новорічні змагання, гуляння, дітям своїм показувати страусів, де в землі лежать монахів могили, що додумаються, не побояться називати аеропорт людина, яка...
Ось, я перепрошую, даруйте, шановні друзі, питання ж звучить чітко. Давайте ми не будемо все в один якийсь великий масив в різних тем все збивати, тому що багато ж людей просяться в ефір. Давайте бути чіткими в своїх висловлюваннях. Це ж дуже економить час. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Ви питання чули. Назвіться, будь ласка.
Добрий день, это не я ли?
Так, це ви, слухаємо вас.
Спасибо огромное. Вы знаете, что я абсолютно согласна с предыдущим с Коломеей, по-моему, но главное вот еще что это просто Путин все организовывает, это одно, а наше правительство почему-то ему не то что не противоречит, а просто поддакивает. Вот в чем дело. Он поддакивает и на войне в Донбассе, не объявляется военное положение, гибнут наши парни, а сейчас вот эта хода, это буквально чего? Это наше правительство буквально дает им зеленую дорогу. Почему наше правительство то не борется с Путиным, а борется с нашим народом, который за Украину.
Можливо, тому що донедавна вважалося, що церква не втручається в справи держави, а держава не втручається в справи церкви. Але наголошую, це, вочевидь, було донедавна. І тому з цієї тези моє питання до Ярослава випливає, які саме політичні наслідки може мати ця релігійна хода?
З політичної точки зору ця хода не має великого значення, про це говорить політичний експерт Олеся Яхно, тому, додає вона, не варто було створювати такий ажіотаж і переконувати суспільство в тому, що це істинно-релігійний хід чи не істинно-релігійний хід, оскільки те, що Росія використовує це як елемент гібридної війни, суспільство і так за 2 роки війни вже зрозуміло. Натомість заяви і дії супротивників ходи, вона говорить, що вони не спрацьовують на безпеку у складову, натомість це хороша справді картинка для російського телебачення. А крім того, вона зазначає, що ходу ініціювали з Москви, також як наші слухачі зазначали. Однак в Українській православній церкві Московського патріархату заперечують це і кажуть, що це суто українська ініціатива і внутрішня справа церкви української. Послухаємо.
Вона апріорі йде з Москви, тому що Московський патріархат, він підпорядкований РПЦ. І враховуючи, скажімо, те, під яким вона йде лозунгом миру, і які, як цим використовується, хоча я повторюю, там можуть бути щиро релігійні люди, в тому числі, брати участь в цій ході, це не значить, що там йдуть одні провокатори, але ці мотиви, які закладаються, звичайно, є інструментом або можуть розглядатись як такі, які грають на користь цієї інформаційної гібридної війни.
Ну, власне, таку думку висловила політичний експерт Олеся Яхно.
І ще один слухач з нами на зв'язку, на превеликий жаль, на сьогодні останній. Яка мета хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату? Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку, Олександр, город Дніпро. Я первое, что я хотел сказать, я сам православный христианин, хожу в церковь, но то, что вот крестная хода, это провокация чистой воды. Они под лозунгом «Нести мир», вот правильно сказать, пусть идут в Москву к Путину и призывают к миру, а не нас призывать. И вообще, хотел сказать, это все зависело от президента. И хотелось бы сказать, Порошенко, ты вообще что творишь? Что ты творишь, когда не предотвращаешь и не... вот эту провокацию. Это для чего? Уже Крым сдали так, когда зеленые человечки приходили.
Пане Олександре, дякую. Ми почули вашу думку. Можливо, якщо наші слухачі апелюють до органів державної влади чи до особи президента, напевно, вони сподіваються на те, що президент в цей час слухає ефіри Радіо Свобода. Можливо, так і є. Нехай головний все-таки лейтмотив – мир, молитва за мир сьогодні буде справджена і сьогодні, і завтра, коли будуть молитися віряни. І дуже хочеться вірити в те, що провокації не буде. Остання крапка в нашому обговоренні – це анонс програми «Європа на зв'язку».
Резолюція польського сейму назвала геноцидом вбивство поляків українцями на Волині в часи Другої світової війни. В Україні ця резолюція викликала різке несприйняття. Оглядачі прогнозують зростаюче протистояння двох держав, які донедавна вважалися найближчими партнерами. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як зміняться стосунки України і Польщі? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі відзначає скорочення кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів. За минулу добу українські військові зафіксували 39 обстрілів своїх позицій. Ще 25 липня штаб АТО повідомляв про 61 такий випадок. Найбільше 22 обстріли сталося на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Горлівки і Донецька, а також міста Докучаєвська. Прес-служба президента України повідомила, що він із канцлером Німеччини не домовилися 26 липня про узгодження чіткої дорожньої карти виконання мінських домовленостей, яка має включати виконання Росією безпекового компоненту цих домовленостей. Як мовиться у повідомленні, Порошенко і Меркель у телефонній розмові також домовилися інтенсифікувати роботу у нормандському та інших форматах щодо врегулювання на частині Донбасу. Президент США Барак Обама назвав можливою причетність Росії до викрадення електронного листування високопосадовців Демократичної партії, щоб вплинути на результати президентських виборів у США. Я знаю, що експерти пов'язують це із росіянами, сказав Обама в інтерв'ю телекомпанії NBC News 26 липня. У Росії заперечують заяви США, що російська держава може бути причетна до викрадення електронної пошти функціонерів Демпартії. Демократична партія офіційно проголосувала за висунення колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон кандидатом на виборах президента США.
На цьому ефір «Ранкової свободи» завершено. Про події в розвитку стежте на нашому сайті radiosvoboda.org. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Ярослава Трегубова, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».